ada stand properti, ketika stand properti lain itu jualnya cuma brosur, dia jual propertinya pakai VR. Ibu bapak mau lihat properti kami, dipakein jadi, VR, terus dia langsung ngerasain seolah-olah dia memang berada di apartemen itu. Itulah the new experience di 5G itu dijanjikan seperti itu.
Lalala.
Jumpa lagi bersama kami di podcast Sohi.
Bersama CWC, Wina Biang Lala.
Dan Cume Aserehe.
Apa kabarnya nih sohib-sohib sekalian nih?
Semoga selalu baik.
Amin, 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 amin. Nah, sekarang nih kita lagi mau ngomongin apa ya di podcast Sohib kali ini nih? Soalnya nih kemarin kita udah sempat ngomongin tentang Digital Talent Scholarship.
Iya, benar.
Ngomongin
banget
tentang banjir juga. Di episode kali ini kita mau ngomongin hal kekinian apa lagi sih, Cume?
Gimana kalau kita ngomongin sesuatu yang berakhiran G?
Oh, apa tuh?
Bukan jijik ya
tentunya. Oh iya, apa sih?
Karena kebetulan ini suaranya udah masuk ke
audio nih. Oh iya, iya.
Kedengeran tadi ketawanya
iya, udah ada teaser-teasernya gitu ya.
Siapakah dia?
Siapa nih? Kita udah bersama siapa? Boleh dong dikenalin dong, Mas.
Oke, sobat Sohib ya. Apa Sohib?
Sohib aja.
Oke, Sohib. Oke, podcast Sohib. Jadi di sini ada Adis Aliviawan. Saya salah satu pegawai di Direktur Jenderal SDPPI. Saya sehari-hari memang menangani tentang 5G.
Tentang 5G. Oh,
5G.
Ngomongin soal 5G, aku jadi ingat.
Apa?
Mas, kamu tahu apa bedanya internet sama kamu, Mas?
Asik, apa itu?
Kalau internet 4G, kalau kamu 4Me.
Bukan. Ya, masih di awal.
Asik.
Di awal udah begini.
Nah, ke belakang ya.
Ngeri.
Nah, tapi ternyata sekarang udah 5G.
Emang jadi tadinya berapa sih?
Ya maka dari itu, tadi kita masih pakai 4G nih, sekarang udah 5G, ini gue jadi penasaran. Sebenarnya 5G itu apaan sih?
Iya, apa sih Mas 5G itu?
Ya, 5G itu memang kalau dilihat dari namanya sendiri memang berikutnya dari 4G kan gitu. Artinya kan kita terus berevolusi ya teknologi seluler itu. Nah, 5G itu adalah teknologi yang lebih canggih dari 4G. Gitu. Tapi kalau boleh sih pengen nekenin bahwa sebetulnya 5G ini agak-agak beda sama 4G. Jadi kalau 4G itu kalau lompatan dari 3G kita ngerasainnya itu cuma lebih cepat aja.
Gitu. Kalau
5G itu bukan cuma lebih cepat, tapi target yang dilayaninnya juga nggak cuma orang, tapi mesin.
Kirain hati juga melayani hati.
Gue pikir kirain gitu. Setan. Cuma orang ada setan.
Tapi itu ada kaitannya mati juga.
Contoh
misalnya gini, kalau orang dulu LDR-an.
Iya.
Zaman 3G LDR-an pakai apa?
Telepon, SMS, gitu.
3G, paling jauh apa sih? Yeman.
Yeman.
Kalau 4G kita bisa apa? Paling mentoknya bisa apa? Video call. Kalau 5G nanti kita bisa VR.
Wow, ya? Jadi ngelihat bentuknya gitu kan?
Iya, seolah-olah kita berada di ruangan yang sama. Mungkin kalau ada tambah sensor bisa seolah memegang dia.
Wow, pegangan.
Please jangan jadi alat untuk selingkuh ya.
Enggak kepikiran. Apa Mas sudah ada pengalamannya mungkin?
Kepikiran doang sih.
Aku penasaran gini, kalau misalnya kita 5G, kalau misalnya 4G kan kita ngetik cepet nih Mas. Nah kalau misalnya 5G, jangan-jangan kita baru mikir dia udah langsung bisa.
Iya, jangan-jangan belum gitu dipencet, udah keluar tuh apa yang kita pengenin tuh. Gitu gak sih Mas?
Yes, betul. Jadi gini, kalau kita mikir 2G gitu ya, sorry kalau agak nyebut merek ya, kalau 2G itu mungkin kita ngelihatnya kayak, inget itu kayak Nokia T310 deh.
Oke.
Handphone sejuta umat.
Yang dibanting gak pecah itu
ya. Iya, itu lebih tahan daripada handphone apa militer gitu.
Iya, benar.
Terus kita bicara 3G, kita bicara kayak mungkin kayak BlackBerry gitu ya. Jadi kalau 2G itu kecepatan ketik itu 9 karakter per detik, gitu kan. Tapi kalau 3G kita udah pakai QWERTY kan. Begitu 4G udah hilang tuh keyboardnya. Ya. Nanti kalau udah 5G itu udah hilang device-nya. Karena semua kan udah pakai VR.
Oh gitu.
Sih, udah kita kayak kita main misalnya Nintendo Wii atau apa gitu ya. Itu udah kita banyak kok udah apa yang kayak gitu tuh udah banyak di mall-mall. Jadi kita udah ngerasain gimana kita berinteraksi secara virtual.
Oh, yang di lobby-lobbynya mall itu yang di bawah ya, kalau rame-rame itu mungkin itu maksudnya
sering nyobain ya, sering
ngeliat gratisan.
Iya, bahkan gue pernah tuh lihat. Jadi ada stand properti, ketika stand properti lain itu jualnya cuma brosur, dia jual propertinya pakai VR. Ibu bapak mau lihat properti kami.
Oh, gitu.
Dipakein jadi, VR, terus dia langsung ngerasain seolah-olah dia memang berada di apartemen itu. Itulah the new experience di 5G itu dijanjikan seperti itu.
Gitu. Experience-nya gitu ya.
Iya. We are not more talking about devices kayak gini ya, kayak smartphone, tapi kita bicara more device. Ya, itu ya. Kalau kita bicara kayak James Bond semua itu kita akan ngalamin era-era itu.
Iya,
Fast and Furious atau Kingsman. Pernah nonton Kingsman?
Pernah dong. Masa pernah
ada adegan yang kita nonton apa kita rapat itu para agent terus mereka semua pakai yes that's 5G.
Kayak hologram-hologram.
Iya, jadi ketika kita ada rapat gitu virtual meeting yang satu mungkin di Kalimantan, yang satu di Jakarta, pakai glasses itu seolah-olah semua berada di ruangan yang sama.
Berarti nggak perlu ke kantor lagi kalau begitu.
Oke. Okay.
Langsung muslim, dari jauh aja. Ya,
itulah apa yang dijanjikan oleh 5G sebetulnya. Itu.
Keren juga ya. Nah itu kira-kira tuh ya Mas ya, sekarang itu infrastrukturnya tuh seperti apa sih untuk 5G sendiri dan apa yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI ke depannya terkait infrastruktur 5G ini?
Ya, good question. Jadi kalau kita bicara 5G sebetulnya ada dua kategori besar. Satu kita bicara infra, kita satunya lagi bicara ekosistem.
Oh, oke.
Okay. Ya, mungkin sebelum di sini itu kan sebelumnya kan di sini ada sesi tentang DTS ya.
Iya, iya.
Digital Talent Scholarship itu adalah kunci utama yang di sisi ekosistem.
Oh.
Artinya gini, kalau kita punya 5G, terus kita mau pakai buat apa? Kita internet cepat buat apa?
Nah, iya, kan? itu dia tuh.
Kayak katanya siapa ya? Cepat dong. Beberapa tahun yang lalu ya internet cepat buat apa?
Iya, artinya kita akan masuk di fase ketika 5G itu hadir, apa kita mau jadi user atau jadi creator?
Oke.
Oke. Nah, DTS itu yang menciptakan creator itu. Itu jangan sampai kita cuma jadi market doang, cuma buat suruh beli barangnya orang doang, tapi kita nggak bisa manfaatin ini buat monetize kesejahteraan kita sendiri.
Betul, betul. Nggak menghasilkan apa-apa gitu ya.
Itu satu bagian yang masalah ekosistem. Satu bagian lagi masalah infra. Oke, infra di sini ada SDPPI. SDPPI mungkin kerjasama juga dengan Direktorat Jenderal yang PPI ya, yang di Kominfo. Jadi kita create infrastrukturnya itu pertama ada dua juga di dalam infra itu ada yang prasyarat dan memang yang infra utama. Kalau kita bicara prasyarat kita mungkin dengar palaparing.
Oh iya okay, dengar.
Oke. Okay. Kita tahu mungkin fiber to the home misalnya. Jadi banyak prasyarat-prasyarat teknologi itu yang memang dipersyaratkan sebelum 5G itu masuk itu harus ada dulu.
Oke.
Jadi kenapa kayak Jepang, Cina, Korea, mereka bisa take off duluan karena fibernya tuh udah kemana-mana.
Oh, iya.
Jadi once begitu teknologi 5G-nya ready, tinggal kayak Thanos jadi.
Lah, karena Indonesia semuanya sendiri. Jadi.
Nah, statusnya? Indonesia PR-nya masih banyak.
Oh, masih banyak.
PR-nya masih banyak. Jadi kesiapannya masih banyak. Jangan sampai ketika ada operator announce, oke, gue udah launch 5G gitu kan. Tapi user ngerasainnya ya 5G rasa 2G, 5G rasa 3G.
Iya, kadang suka ngerasa gitu enggak sih? Yeah. Kayaknya jadi, 4G tapi kita rasa-rasanya kayak 1G.
Ngelihat bar-nya sih, ngelihat bar-nya sih.
1G kayak ini ya, kayak apa musisi itu.
Oh, tidurlah.
Iya, bukan. Suara kamu bagus ya. Bagusan diem maksudnya. Terus gimana Mas?
Maaf ya
Mas. Kayak begini kelakuannya emang ya malu-maluan emang ya Allah.
Ya, jadi prasyarat sama infrastruktur utama. Prasyarat itu terutama adalah palaparingnya itu dan infrastruktur fiber optik. Palaparing itu kan baru nyampe ibu kota kabupaten. Kita harus terus nerusin program ini sampai memang sampai ke level desa.
Oke.
Ya, sampai bahkan kalau bisa sampai ke level rumah gitu. Jadi nanti kita bisa ngerasain apa yang namanya 5G is the real 5G gitu loh. Enggak cuma 5G sekedar logo di HP kita. Benar, kan kita benar, banyak ngerasain 4G. Udah 4G kok barnya penuh kok, tapi kok loading ya gitu. Ya, itulah kenapa artinya apa? Jaringan aksesnya udah oke, tapi jaringan belakangnya tersendat. Jadi ibarat kita punya kita udah punya jalan Sudirman Tamrin, tapi begitu belok suruh belok masuk gang.
Oh iya, sama aja bohong
ya. Tetap aja kan. Oke, jalan gitu. Jadi kita di SDPPI sih kita nyiapin infrastruktur untuk yang frekuensinya terutama gitu.
Nah kalau tadi kan palaparing itu kan dia merata ya, maksudnya bisa menjangkau semua. Nah kalau misalnya untuk fiber optik sendiri itu juga sama nggak Mas? Atau cuma di kota aja?
Ya, jadi fiber optik itu kan berperan sebagai tulang punggung ya. Kalau ibarat kita pernah makan ikan kan, ikan apapun itu kan tulang yang gede kan tengah gede gitu. Nah itu adalah fiber optik kita, palaparing. Nah terus duri-duri kecilnya itu adalah jaringan yang kemudian fiber optik yang lebih kecil.
Oke.
Okay. Fiber optik yang ke rumah-rumah. Nah, nanti di ujung-ujungnya daging-dagingnya anggaplah itu sebagai 5G-nya gitu. Jadi itu semua saling melengkapi. Jadi kita sekarang sudah PR kita selesai untuk tulang besarnya kan. Palaparing itu udah selesai. Artinya kita sampai ibu kota kabupaten udah selesai. Backbone-nya udah selesai. Dari situ kita harus terusin lagi dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan, kemudian langsung ke desa-desa.
Masih banyak ya PR-nya ya.
Masih banyak.
Kayak sibuk banget nih. Jangan-jangan enggak pulang-pulang ke rumah juga lagi ya.
Aduh. Kira-kira makan waktu berapa lama tuh, Mas? Kan ada gambaran.
Iya, kalau dilihat dari 5G sendiri kita bicara needs ya. Kita harus bicara dari demand. Jadi kita nggak cuma bicara 5G sekedar untuk untuk sekedar gaya-gayaan doang, gitu ya. Kita harus bicara dari sisi Indonesia butuhnya apa dulu, gitu ya. At least kita ada 4 nih, ada 4 kebutuhan Indonesia. First, industry 4.0 ya. Industry 4.0 itu memang butuh modernisasi teknologi gitu ya, including dari 5G ini. Kemudian yang kedua kita bicara ibu kota baru dong. Ibu kota baru kita kan konsepnya Pak Presiden itu harus yang high tech banget.
Iya, betul. Nah, ya. Smart city ya. Ya.
Langsung kepikiran ya, apakah kita juga pindah. Karena kita di bawah 45 tahun.
Iya, aduh. Lulus uji kompetensi kan tapi katanya ada ujiannya dulu.
Apa kita enggak usah lulusin
aja? Malah gitu ya.
Oke, yang ketiga itu kita bicara tourism 4.0. Jadi Indonesia itu punya 5 destinasi Bali baru.
Oke. Okay.
Tahu
yang
kan?
Yang satunya Labuan Bajo itu bukan sih?
Yes, yes. Kemarin yang terakhir Labuan Bajo, ada Borobudur, kemudian ada Danau Toba kan. Ada Likupang juga. Nah, terus yang satunya lagi itu adalah yang terakhir adalah SDM unggul.
Oke.
Okay. Ini visi misi presiden untuk 5 tahun ini kan gitu. Jadi kita harus create 5G juga mendukung ke situ. Salah satu trial 5G yang terakhir kita lakukan di 2019 itu ada kita lakukan di komplek ITS di Surabaya.
Di Surabaya.
Jadi di situ kita mendemokan bagaimana virtual room.
Virtual room.
Jadi misalnya dosen ini di Jakarta, mahasiswanya itu di Surabaya.
Oh iya.
Dulu kan zaman kayak gitu seneng tuh teriak hore nggak ada dosen.
Sekarang nggak bisa ya.
Sekarang tetap ada kelasnya.
Tapi dosennya bisa ngelihat mahasiswanya.
Bisa interaksi. Jadi iya, bahkan waktu itu dosen yang ngajar gitu ya, terus dosennya ngasih soal gitu suruh dilanjutin. Terus mahasiswanya maju ke papan tulis, ya dia nulis dan dosen langsung ngeliat di sana.
Oh jadi udah langsung feedback dua arah juga ya.
Iya. Kayak di TV-TV ya.
Kayak di film-film yang memperkirakan kayaknya 20 tahun ke depan kayak apa dan beneran.
Kayak Iron Man, kemarin kan juga
beneran
gitu
bakal
kan.
Terjadi. Ya,
beneran bakal terjadi ya.
That's 5G, so kelihatan kan bedanya. Jadi kalau 4G kita cuma bicara masalah apps, gitu, bicara masalah cepet-cepetan apa download, nggak ada lagging, tapi 5G itu enggak, 5G itu more opportunity lah. Kita bicara experience-experience baru yang mungkin cuma pernah tergambarkan itu di film-film.
Oh gitu, nah kan kalau ini kan kita udah ngomongin kedepannya nih yang masih 5G kayak gimana sih. Boleh juga nggak sih kita diceritain nih, Sohib diceritain tentang flashback sedikit lah sejarah tuh. Sebenarnya sejarahnya 5G itu seperti apa? Misalnya dari 1G kah ada nggak sih beneran 1G itu? Terus 2G itu seperti apa sih mas gitu?
Perkembangannya
ya? Perkembangannya.
Iya sebetulnya komunikasi radio itu kan, komunikasi itu basic apa ya, kita tuh kan manusia sosial. Ya kita nggak bisa kalau nggak ngobrol.
Oh iya benar.
Nggak?
Ya kita sekarang aja ngobrol lah kan?
Berhenti aja nggak bisa nih ya.
Jadi diawali dari kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Kita pengen ngobrol di mana aja. Dulu sebelum ada handphone gitu ya, itu kan semua kalau pengen ngobrol harus di rumah.
Oh iya,
ya kan? Teleponnya di situ.
Benar.
Muncullah teknologi 1G. Teknologi 1G memungkinkan setidaknya kalau kita ada di dalam mobil itu bisa nerima telepon. Karena dulu kenapa harus di dalam mobil? Karena baterai, isu baterai. Jadi baterainya itu nggak bisa yang model sekarang yang tipis ini nggak bisa. Belum ditemukan waktu itu.
Iya, masih gitu ya.
Kemudian bergerak ke era 2G. Era 2G udah mulai tuh handphone-handphone yang apa? Yang udah bagus tuh. Artinya kita udah bisa bawa kemana-mana, dimasukin ke saku lah. Gitu ya. Udah masuk ke namanya handphone. Ada handphone kan ada handnya. Berarti memang digenggam. Tapi waktu itu cuma bisa voice dan SMS. Masuk eranya 3G kita ingat gebrakannya BlackBerry lah. Gimana dengan layar yang lebih besar, berwarna, kita bisa surfing di situ kan, kita bisa browsing di situ. Yang tadinya kita harus ke warnet,
sekarang
nggak usah dong, nggak usah. Sekarang dari mana aja kita bisa ngakses gitu. Nah kemudian berikutnya adalah di trigger dari kebutuhan untuk masuk ke daily activity. Jadi kita manusia butuh mesen ojek dari HP, mesen sayur dari HP, pengen belanja baju, pengen apa semua dari HP. Muncullah teknologi 4G gitu. 4G itu berarti memungkinkan untuk lebih smart lagi, nggak cuma masalah internet tapi semua tipe kebutuhan servis bisa dilayani. Indonesia manusia nggak pernah puas lagi. Gimana caranya kalau saya nggak perlu megang apa-apa tapi saya bisa interaksi?
Iya, betul.
Lahirlah 5G.
5G itu ya.
Iya, mobil bisa bicara dengan sesama mobil. Gitu, mobil
bisa ngomong sama mobil?
Iya.
Kayak di film Tayo.
Hey Tayo.
Keren juga ya.
Oh iya, ini eranya Tayo ya. Kalau saya eranya Knight Rider.
Kebetulan kita belum lahir ya, mohon maaf.
Karena perbedaan umur kita cukup signifikan.
Iya, oke.
Nah, Mas, ini saya penasaran deh. Ini kan kita ngomongin soal ekosistem 5G gitu ya.
Yeah.
Di sini Mas perwakilan dari SDPPI, Kementerian Kominfo. Nah, sebenarnya peran dari mana aja sih yang kira-kira bisa mendukung untuk ekosistem 5G ini?
Iya, yeah, 5G itu adalah multi stakeholder intinya gitu ya. Mm-hmm. Jadi palu gada apa lu mau gua ada kan gitu. Yeah. It means semua bahkan satu institusi atau semua KL itu semua kementerian lembaga harusnya ikut di sini. Kalau kita bicara Kominfo aja gitu ya, kita bicara eselon 1 di internal Kominfo itu masing-masing punya peran. Jadi kayak SDPP itu nyediain frekuensinya, kemudian PPI itu nyediain kayak backbone-nya ke belakangnya. Bagaimana backbone-nya harus support terhadap frekuensi yang dirilis oleh SDPPI. Termasuk masalah juga komitmen pembangunan untuk penggelaran jaringan segala macam. Kemudian berikutnya kita geser ke Litbang, Balitbang. Balitbang itu menyiapkan SDM-nya. Gitu. Jadi ketika 5G-nya ada, ya memang dimanfaatin sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat nih, pasal 33 ayat 3. Jadi kita harus nyiapin semua yang nyampe ke tangan kita memang bisa dimonetize jadi kesejahteraan. Kemudian ada Dijen Aptika nih, ya kan. Dijen Aptika itu aspek security. Ketika 5G semua udah melekat ke wearable kita. Jadi manusia ini semua jamnya, kacamatanya, dompetnya, handphonenya, semua yang melekat di tubuh kita akan terkoneksi dengan 5G. Itu kalau nggak secure, kan bahaya.
Cyber security gitu-gitu kali ya.
Iya, cyber security-nya. Ketika misalnya handphone kita, apa jam tangan kita, smartwatch kita bisa deteksi detak nadi kita.
Yeah,
kalau ini nggak secure, kan nanti dihack. Kita kesehatan kita kan record ya, keambil sama orang.
Ada gitu. Kaitannya sama ini juga ya, Mas? Apa perlindungan data pribadi?
Betul, betul.
Oh pasti, ya. pasti. Itu sangat mandasar lah kalau menurut aku ya. Jadi setiap negara tuh memang harus punya policy itu karena data itu kan the next currency kan.
Betul, betul sekali. Keren ya. Langsung merenung, langsung berpikir ya Allah 5G gimana seperti apa. Tapi kan itu dari Kominfo doang nih Mas.
Yeah.
Ada nggak kira-kira dari misalnya instansi lain mungkin di luar dari itu yang ikut kolaborasi sama Kominfo mungkin?
Harusnya karena gini.
Tapi sekarang belum berarti?
Belum. Jadi contoh gini. Bicara 5G kita bicara semakin banyaknya BTS. Ya BTS bukan BTS yang Korea ya.
Jadi saya pengen joget nih. Soalnya,
gue sebagai orang teknik kalau buka Google ngetik BTS agak keluar gimana
gitu. Ya, ya, kirain Mas ya. Adis ini ARMY juga fansnya BTS. Aduh,
gitu. Lo gue jang nara deh zaman dulu.
Oh, jang nara. Ya.
Udah kita sudahi saja sudah. Nanti ketahuan umurnya.
Benar.
Jadi kita bicara BTS yang semakin rapat nih, ya kan.
Gak cuma pasangan aja yang rapat, BTS juga rapat.
Gak cuma galian yang harus rapat.
Galian, rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu.
Jamu, ya ternyata doi tahu.
Jadi tiangnya ini harus tiangnya itu harus makin rapat ya. Jadi kita bicara BTS-nya 5G itu kita nggak lagi bicara BTS yang 30 meter. Kita bicara bagaimana mengkonversi tiang lampu jalan, tiang lampu taman, tiang setopan itu semua akan jadi BTS.
Kayak smart city gitu nggak sih?
Artinya apa? Iya,
smart city. IoT
gitu ya. Betul. Jadi 5G itu 2/3 capability-nya itu memang adalah IoT. Makanya gue bilang tadi kan 5G itu bukan hanya nge-surfing manusia tapi dia nge-surfing mesin. Apalagi kalau bukan IoT kan. Jadi IoT di situ ada dua dari tiga capability. Satu kan memang men-surfing manusia. Duanya lagi men-surfing mesin. Mesin yang banyak atau mesin yang butuh respon cepat. Ya, respon cepat misalnya mobil. Aku bilang tadi, mobil sama mobil udah bicara nih. Jadi ketika di mau tabrakan, mobil depan bilang, "Bro, dekatan lu. Awas."
Gitu. Berarti enggak butuh driver lagi ya?
Bisa jadi.
Ya kayak bisa mobilnya jadi. Tesla gitu kan, bisa nyetir sendiri.
Itu butuh komunikasi yang namanya super responsive. Jadi latensinya di bawah 1 milisekon. Jadi mobil-mobil bicara atau misalnya nanti kalau ada pengendara motor di depan dia akan langsung ngerem misalnya karena semua respon cepat.
Benar-benar hidup di masa depan ya.
Kalau bicara kontribusi sama KL lain, terutama sama Pemda sih. Kita harapkan tuh dukungan dari Pemda. Dukungan terutama dalam hal masalah infrastruktur pasif. Kita bicara masalah tower. Bagaimana orang kalau ngedirin tower, tolong dipermudah. Terus apalagi yang masalah fiber optik yang aku bilang tadi kan. Jadi kita kan baru nyampe ke level Palaparing itu kabupaten kota. Gimana itu bisa nyampe ke rumah-rumah tuh? Itu PR-nya kan ada di Pemda biasanya. Jangan sampai Pemda meregulat yang susah-susah nih. Jadi operator telkom mau bangun, tapi misalnya dikenakan charge yang super tinggi.
Iya.
Atau misalnya ada...
Itu diatur juga sama Direktorat Jenderal SDPPI untuk hal itu ataukah?
Sebetulnya kita misalnya kita belanja masalah nih. Hmm. Jadi kita coba
masalah ya. Aja dibelanjain.
Iya, makanya.
Jadi cari-cari.
Harusnya diselesaikan ini dibelanjain ya.
Dibelanjain dulu terus diselesaiin.
Oh,
ya.
Gitu.
Udah belanja kan dimasak nih kan jadi barangnya. Iya, 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 iya. Jadi kita kolek dulu semua masalahnya. Hah? Salah satu area yang kita identifikasi itu masalah infra. Hmm. Gitu.
Ini kendalanya berarti kendala dalam pengimplementasian 5G itu ya. Okay.
SDPP mungkin bantu dalam hal belanja masalah tadi, tapi kemudian dalam eksekusi kita kembalikan lagi nih. Kembalikan sama yang handle, misalnya PPI. PPI di PPI itu ada Direktorat Pita Lebar. Yeah. Di sana itu sudah punya surat edaran bersama dengan beberapa menteri antara Kominfo dengan yang lain untuk mempermudah masalah infrastruktur pasif.
Oh.
Masalah ducting, gorong-gorong, gimana caranya gorong-gorong itu bisa integrated gitu. Mm-hmm. Jadi jangan sampai kita PTA bongkar lagi. Nanti tutup, mau PTB masuk, bongkar lagi, gitu kan.
Iya kan? Gak selesai-selesai nanti ya kalau kayak gitu ya.
Kan rusak kan, bukan kalau banyak.
Makanya.
Banyak
gitu. Benar.
Nah, kira-kira nih kapan nih 5G nih bakal istilahnya bisa dipakai sama seluruh
kita nikmati bersama ya.
Warga masyarakat Indonesia nih, kira-kira targetnya kapan nih?
Kalau target Pak Menteri yang merilis kemarin itu sebetulnya adalah ibu kota baru ya.
Oh, ibu kota
ya,
baru.
Ibu kota baru. Tapi ya kita sih bicara dari ekosistem kita pengennya cepat gitu ya. Kita cepat cuma jangan sampai itu once kita deliver frekuensinya, tapi ekosistem di belakangnya belum ready. Jadi memang Pak Menteri tahun ini ingin menyelesaikan masalah roadmap 5G.
Oh iya.
Gitu. Jadi biar kita bicara komprehensif. Mungkin SDPP memang yang duluan misalnya duluan diskusi dengan Pak Menteri, tapi after ini semua stakeholder lain pasti akan dikumpulin untuk kita bicara
bersama.
Ya. Seperti tadi bilang, nggak cuma infra tapi ekosistem juga dong.
Oh iya betul. Ya,
sampai SDM-nya bahkan.
Sampai SDM-nya. Nah, untuk sampai saat ini gitu Mas, apa aja sih sebenarnya langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan Indonesia 5G?
Oke. Okay. Pertama sih dari 2017 kita udah rajin nyelenggarain yang namanya trial, uji coba. 2017. Kenapa? Karena kita pengen pertama buka mata publik dulu apa itu 5G. Kita pengen ngenalin 5G itu dari sisi user experience. Kita setiap trial 5G kita itu kita mengedepankan itu nggak cuma speed, tapi juga experience. Bagaimana virtual reality, bagaimana augmented reality, bagaimana driverless car segala macam. Terakhir yang cukup besar itu 2018 itu pada saat Asian Games.
Oh iya.
Kita ada booth 5G dari Telkomsel waktu itu. Di situ ada namanya autonomous electric vehicle. Jadi kita naik bis gitu, bis ya paling isi 6 orang, tapi dia autonomous karena sudah di-guided sama sinyal 5G. Jadi kita pengen orang melihat 5G sebagai new things. Jadi bisa buka opportunity banyak lah, nggak cuma mikir oke, 5G itu cuma gimana caranya gue bisa beli handphone terbaru dengan kecepatan yang terbaik lah gitu. Enggak, gitu. Kita pengen lihat 5G itu solusi untuk masalah-masalah di Indonesia. Gitu. Kalau kita mau bicara AI, artificial intelligence, kita mau bicara big data, kita butuh urat saraf dong. Kita kalau kita pengen kita satu tubuh lah, ibarat satu tubuh gitu. 5G itu adalah urat nadi, urat saraf kita. Gitu. Kalau urat sarafnya nggak bagus, walaupun otaknya cerdas, kemudian ototnya kekar-kekar, urat sarafnya nggak jalan, nggak bagus responnya. Nggak jalan juga jalan kan.
Ih, masa pinter ya.
Kita jadi biasa kalau di narsum ya. Kagum-kagum dibuatnya ya.
Dia nggak punya contohnya kan lo udah tadi lo.
Kita aja nyontek mulu ya. Padahal nggak jelasin apa-apa.
Berarti nanti sekitar berapa tahun lagi? 5 tahun lagi mungkin ya Mas ya? 5G.
Nggak nyampe. Insya Allah kita targetin di eranya Pak Menteri yang sekarang lah.
Oke. Pak Menteri yang sekarang udah bisa terrealisasi ya 5G.
Kan Pak Menteri yang lama meluncing 4G.
Iya, sekarang yang 5G. Nah Mas, nanti kalau misalnya 5G itu udah ada, itu 2G, 3G itu udah nggak ada lagi berarti?
Atau
masih ada?
Ya, kalau dari sisi operator seluler sih pengennya menterminate salah satu lah, atau menterminate salah dua, tergantung dari reoperator. Jadi ibarat gini, mbaknya punya garasi cukup luas gitu kan. Mobilnya ada 4, ada 5. Maintenance-nya dong mahal.
Betul,
gitu kan. Padahal mungkin yang make itu udah mulai berkurang gitu kan. Artinya untuk biaya dan segala macamnya mending matiin salah satu buat menghidupkan salah satu. Dan kemungkinan kalau dilihat dari kondisi sekarang mungkin 3G yang akan diterminate.
Oke, siap.
Nah, untuk potensi ekonomi dari adanya 5G ini kira-kira apa, Mas?
Banyak ya. Jadi Google itu tahun 2019 akhir kemarin tuh memvaluasi nilai ekonomi digital Indonesia gitu ya. Nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2019 itu $40 miliar.
Wow, gede sekali ya.
40.
Itu kalau dikarungin jadi berapa ya, Mas ya?
Berember-ember.
Berember-ember.
Banjir kerupuk lah kalau di.
Banjir kerupuk. Oke.
40 miliar US dollar. Nah, tahun itu tahun 2019. Tahun 2025 itu diprediksi 133 miliar US dollar.
Wow.
Dan itu sama dengan akumulasi dari 4 negara ASEAN. Jadi kalau 4 negara ASEAN digabungin itu masih lebih besar Indonesia. Jadi ada Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand itu kalau digabung, sorry, Vietnam, Thailand kalau digabung masih lebih besar Indonesia.
Oh gitu.
Iya,
oh.
Karena dengan muncul beberapa startup, Decacorn, Unicorn, itu kemarin itu benar-benar memunculkan ekosistem itu sendiri ya.
Iya,
ketika datang 4G itu benar-benar dimanfaatin buat Indonesia, kesejahteraan Indonesia. Makanya di RPJMN yang 5 tahun ke depan, transformasi digital itu salah satu kunci. Transformasi digital kalau diturunin di bawahnya itu ada Making Indonesia 4.0. Itu udah di launching tahun lalu ya.
Tahun lalu ya.
Jadi kalau di breakdown lagi di Making Indonesia 4.0 itu ada salah satu kuncinya itu bagaimana kita ngebangun next broadband network. Dan itu 5G dong.
Iya, gitu. Betul-betul. Nah, tadi kan kita ngomongin soal 5G itu nanti siap di ibu kota baru. Nah, untuk saat ini tuh sebenarnya ada nggak sih mungkin pemerintah daerah yang sudah jadi percontohan itu untuk 5G?
Belum. Karena frekuensinya pun sekarang sebetulnya ada kompleksitas tertentu. Jadi ketika frekuensi 5G sekarang itu di Indonesia itu kita masih gunakan untuk satelit. Gitu. Jadi kita masih harus mengatur bagaimana biar mereka bisa tetap survive yang satelit. Karena Indonesia negara kepulauan tetap butuh satelit. On the other hand, kita bisa occupy sebagian daripada frekuensi itu untuk introducing 5G. Dan itu butuh effort.
Berarti nanti kalau misalnya ibu kota itu udah siap dengan 5G, mungkin ada lokasi-lokasi lain gitu Mas yang juga sama-sama bisa 5G seluruh Indonesia berarti ya?
Iya. Biasanya kita akan kayak tadi contohnya itu ketika kita bicara lokasi ya, seperti saya bilang tadi, kita mau menyelesaikan 4 masalah dari 5G. Dua diantaranya itu relasi dengan wilayah ya. Misalnya gini, satu ibu kota baru udah tahu dong di mana. Terus ada 5 destinasi wisata prioritas.
Oke.
Terus kalau industri 4.0, mungkin ini ya kita bicara lokasi industri lah, kayak Cikarang atau misalnya ya kita bicara industri apa kawasan-kawasan industri deh gitu ya. Misalnya SDM unggul kita bicara ya lingkungan-lingkungan akademisi gitu. Mungkin itu lokasi-lokasi yang kita akan prioritaskan untuk 5G.
Nah Mas Nick, kayaknya nih diskusinya semakin panas ya, tapi sayangnya nih kita terhambat durasi nih. Nah mungkin boleh nih dikasih nih ya kalimat pamungkas kepada Sohib-Sohib nih mengenai 5G nih biar makin ngelotok nih ilmunya Sohib tentang 5G itu apa nih, kalimat pamungkas dari Mas Adis terakhir nih.
Apa ya, saya sih pengen meng-highlight bahwa 5G is not the only, it's not the next G. Jadi 5G itu bukan cuma adik bungsunya daripada 4G, tapi ini benar-benar satu makhluk baru yang menjanjikan lebih banyak opportunity.
Oh gitu.
Yeah.
Dan pastinya akan membawa manfaat yang banyak ya kepada masyarakat ya.
Kita kan merasakan lompatan dari 3G ke 4G.
Betul.
Itu tuh baru lompatan dari sisi kecepatan.
Yeah.
Begitu kecepatan ditambah aja lompatan ekonomi digital seperti itu.
Yeah,
2015 gitu ya. Pada saat mungkin masih eranya 3G masih tinggi, itu ekonomi digital Indonesia tuh 8 miliar US dollar. 2015 akhir tuh. Nah, 2015 akhir Desember tanggal 11 di Museum Nasional di launching 4G oleh Pak Presiden. Dari 2016 ke sini 2019 kita naik 5 kali lipat valuasi ekonomi digital kita sampai 40 miliar US dollar. Itu cuma naikin kecepatan aja. Padahal kapabilitas 5G itu ada 3. Ya, satu itu memang naikin kecepatan, duanya lagi IoT. Jadi kalau nanti naikin kecepatan aja bisa naik 5 kali lipat, tambah lagi misalnya mesin-mesin bisa dikonek segala macam. Kita sih bisa bayangin itu valuasi luar biasa lah.
Wow. Jadi makin nggak sabar ya pengen nyobain 5G yang seutuhnya tuh. Kayaknya sebentar lagi kita akan hidup di masa depan ya nggak sih Cume?
Iya, siap nggak ya gue menghadapi itu semua?
Wah, siap lah.
Langsung ngebayangin.
Harus siap lah pokoknya. Nah, tapi sayangnya nih ya kita kembali terhambat waktu lagi, jadi kayaknya diskusi yang sangat menarik ini harus kita sudahi nih Mas Adis ya.
Terima kasih loh Mas Adis atas waktunya.
Mohon maaf nih ya kalau misalkan kita ada salah-salah kata atau salah-salah respon, salah-salah komen gitu.
Dan semoga Sohib-Sohib ini makin tercerahkan.
Iya,
banyak informasi yang disampaikan oleh Mas Adis. Ya paling udah segitu dulu aja
ya.
Karena gue mau merenung lagi nih.
Iya, kita jumpa lagi di
podcast Sohib selanjutnya.
Yang muda suka data,
salam Indonesia baik.